Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja obrolan santai kita. Jadi ini kita udah mulai kembali ya ngobrol-ngobrol santai kita, tapi agak tematik supaya apa? Supaya nanti namainnya tuh gampang, namain filenya sama namain di. Nanti kan kalau diupload kan nih, kita ngebahas apa sih? Kan jelas tuh. Bukan obrolan tanggal 10 bulan Agustus itu kan kayak enggak terukur.
Nah, ini banget ya.
Jadi sempat vakum beberapa minggu karena kendala teknis
tertentu.
Bulan udah masuk bulan sih kayaknya.
Maret kan itu kita mulainya.
Kemarin itu idealnya sih pengennya setiap pekan gitu ya.
Pekan.
At least
once a week lah ya.
Tapi ya nggak apa-apa sih, kita mulai lagi. Ini benar-benar comeback yang dari yang kemarin.
Comeback banget.
Ya. Kemarin tuh padahal sempat. Udahlah nggak usah dibahas ya. Ini nggak maju-maju, kita ngebahas masa lalu. Jadi sekarang kita ada di Meracik Kopi bersama Bapak Hagi sebagai seorang yang pemerhati
apa
Hagi? Oh saya Hagi. Hagi Gagarin Astra, bisa lihat IG-nya apa Hagi?
Gagarin Astra. Short app.
Gagarin underscore Astra gitu
ya.
Gagarin Astra ini ya.
Oke. Terus ada bersama Fiska, adik kelas yang masih reliable buat diajak ngobrol-ngobrol. Hai Pis.
Hai.
Hai.
Makasih ya udah diundang.
IG-nya apa Pis?
Pis Karisalova.
Adanya Vitia ya?
Gak perlu disebut.
Gak ini sih.
Iya. Yeah. Terus bersama
kita rombongan ya.
Iya. Bersama saya Waki Ginanjar Sasmita. Facebook. Facebook. Instagramnya rizk_. Kita bakal ngebahas tentang personality measurement. Measurement. Kita kan ketika menghadapi situasi pasti ketemu dengan beragam orang. Terus kadang juga orang itu kan jenisnya macam-macam, tipenya macam-macam. Nah, ini pengen kita bicarakan nih, kita diskusikan juga. Kira-kira seberapa penting sih kita harus mengetahui diri kita dan juga orang lain dari sisi aspek personality gitu. Mungkin kan ini ada kaitannya sama psikologis juga kali ya.
Iya, kalau bisa dibilang ada kaitannya sama psikologis, ada. Kalau kedua, yang paling salah satu faktor yang juga mempengaruhi personality seseorang tuh adalah lingkungan kan, environment-nya dia. Maksudnya lingkungan dalam artian orang-orang yang seperti apa juga dia terlibat dalam artian lingkungan keluarga atau mungkin lingkungan sekolah atau kerja atau apapun itu gitu kan. Itu juga sedikit banyak suka tidak suka tanpa sadar sekalipun juga berpengaruh sama personality orang itu sendiri gitu loh. Makanya kan ada baiknya kalaupun memang kita mau menjadi a positive person or negative person ya kita lihat aja dari lingkungannya gitu loh, gimana orang itu bisa terbentuk kita lihat dari lingkungannya gitu. Terus sih gitu aja. Kalau misalnya dari innernya ya jelas tadi personality measurement, cuma ada external factor juga kan.
Berarti memang ekosistem ini memang penting ya dalam pembentukan personality yang juga nanti kan bisa jadi karakter gitu kan kalau ada. Ya nggak sih Pis?
Benar.
Apa benar?
Sepakat sih sama yang Bang Agi bilang.
Coba yang mana sepakatnya?
Ya kan sebenarnya kalau dari SMA apa ya kita belajar tentang semacam ya kayak psikologi gitu, apa ya nama pelajarannya?
Sosiologi
kali. Oh iya sosiologi kayaknya ya. Ya ada bicarain tentang kepribadian-kepribadian gitu juga. Ada kan?
Gak tahu masa
ada
sih.
Ada sih ibu siapa gitu ngajarin ke aku. Sosiologi sih ingatku. Ya kayak pelajarin tentang apa sih sanguin, apa yang kayak gitu, kepribadian yang gitu, melankolis tadi yang kayak Bang Kawe bilang sebelumnya. Yang kayak gitu-gitu. Dan penting sih maksudnya untuk mempelajari tentang kepribadian itu karena kan satu itu juga bisa buat menyelesaikan konflik. Kalau misalkan kita tahu kepribadian orang kayak gitu. Gitu sih.
Kepribadian orang, bagaimana dengan kepribadian diri kita sendiri? Terbantu gak sih dengan kita mengetahui kita ini sebenarnya apa sih tipenya? Terus kita jadi lebih gimana gitu, ada gak sih?
Ya, kalau menurutku sih juga berpengaruh, karena kan satu kalau misalnya kita sudah tahu kepribadian kita sendiri, kita bisa menempatkan posisi kita di dalam lingkungan itu sendiri kan. Jadi misalkan orangnya ada apa lawan bicara kita cenderung emosian, kan kita nggak bisa juga kalau misalkan harus emosi juga kan, pasti jadinya konflik kayak gitu. Ya mau nggak mau kan berarti kan kalau kita tahu, oh aku harus menempatkan posisiku dengan orang ini harus nggak emosi gitu misalkan, ya udah berarti aku harus ngajaknya yang ngobrol santai dan lain sebagainya. Gitu sih.
Berarti yang konsep api itu nggak bisa dilawan dengan api. Itu bagian, termasuk bagian juga kan dari kita ngelihat orang. Oh, ini orang tipenya tipe-tipe pemarah ini kayaknya.
Iya betul.
Tipe pemurka.
Sebenarnya sih kalau bisa dibilang apa sih ininya apa keuntungan kita mengetahui atas dasar personality measurement untuk diri kita sendiri itu sih sebenarnya lebih ke apa ya, mempertajam aja dari sifat-sifat kita gitu. Maksudnya yang mungkin kita pada awalnya belum tahu nih kita cenderung kemana, dengan adanya personality measurement itu kita jadi lebih okay. Aku ini kayaknya lebih ke praktikal ya, aku lebih ke linguistik deh, atau aku lebih ke apa gitu, spasial atau apa, oh ternyata ini gitu. Itu kan ada juga yang istilah, oh aku ternyata lebih ke otak kanan, atau oh aku lebih otak kiri, aku lebih visual, atau aku lebih mana, itu lebih ke situ, itu satu. Kedua, tapi bukan berarti personality measurement ini sebuah nilai mutlak ya, enggak, karena pada dasarnya kan manusia itu memang ini ya, apa? Makhluk yang dinamis ya, kita satu hari pun aja tuh kita sudah membuat 35.000 keputusan yang which is juga mempengaruhi tindakan-tindakan kita selanjutnya. Jadi bukan berarti itu sebagai dasar ya, enggak, itu sebagai instrumen alat bantu untuk mengetahui ya, tapi bukan berarti hal yang mutlak. Oke, kita bisa bilang mungkin 5 hari lalu aku seperti ini, tapi 5 hari kemudian belum tentu gitu.
Berarti bukan satu-satunya ya?
Iya, bukan satu-satunya, bukan nilai mutlak, cuma sebagai instrumen tambahan untuk mengetahui dan mempermudah sih.
Mempermudah kita dalam, pertama tadi lagi bilang kan, kita pengen mengembangkan potensi kita nih.
Nah,
ya sama aja ketika kita sekolah kan ada banyak mata pelajaran, kita pengen fokus yang tingkatkan yang mana nih? Katanya juga kan, kalau di Indonesia nih punya nilai rapot, matematikanya 5, terus olahraganya 8. Yang dileskan tuh yang matematikanya, bukan olahraganya.
Karena pada dasarnya kan kita lebih ke generalis ya, generalisasi gitu. Iya. Sebenarnya generalisasi bukan berarti hal yang jelek juga ya. Tapi terlalu terfokuskan ke generalisasi, jadi nggak punya ini, nggak punya spesialisasi.
Makanya kan dengan kita paham, kita ini apa sih sebenarnya, kan tadi kan kita nonton video Fis yang mengetahui apa sih self itu yang mana gitu kan, diri kita tuh yang mana gitu, apakah diri kita itu adalah apa yang kita sukai ataukah apa yang ya gitu. Jadi hidup itu kan ibaratnya kita nih hidup di tengah-tengah kertas kosong gitu kan, kalau misalnya iya kayak kita terapung-apung di tengah samudra gitu kan, kita mau kemana nih gitu kan. Kalau misalnya kita nggak punya tujuan, maksudnya kita nih sebenarnya tipe apa sih, bukan tipe apa sih, kita sebenarnya apa sih yang pengen kita nggak tahu arah. Walaupun sebenarnya banyak sih yang bisa dijadikan pegangan, tapi paling nggak ya diri kita sendiri jadi satu-satunya awal lah buat kita tuh bisa maju.
Dan juga kalau personality measurement itu lebih juga membantu buat ini sih, orang kan lebih, kecenderungan orang tuh kadang suka sulit untuk menerima, berarti masih ada ego di dalam dirinya. Personality measurement ini salah satu instrumen yang buat bantu untuk kita aware gitu, jadi self awareness, self acceptance gitu loh. Jadi kita menerima diri kita, oh aku ini memang seperti ini gitu loh, buat apa aku denial. Nah, kan sebagai manusia ya, yang mungkin sudah melewati berbagai ini ya, let's say dari umur gitu ya, sudah berumur di 20-an gitu, atau mungkin sudah di late 20, itu biasanya kalau di early 20 itu kecenderungan mereka masih sulit untuk menerima dirinya mereka, egonya mereka sangat gede, sangat meledak-ledak dan lain-lain, dan sangat-sangat denial. Nah itu, tapi bukan berarti semua ya, enggak, jadi ada beberapa juga sudah mulai menerima, oh aku memang seperti ini orangnya, ya udah let it go gitu loh, ya udah orang mau ngomong apa ya atasannya. Nah dengan adanya personal statement ini ada sedikit yang membantu untuk oh ternyata aku seperti ini, teman. Nah efeknya dengan menerima apa apa yang menjadi diri kita itu justru sangat membantu, karena selama ini denial itu you're knowing apa going nowhere gitu loh. Itu sih gimana
ya, sepakat sih, soalnya kan juga kayak misalkan kayak kita semua orang atau semua pribadi itu kayak tahu kan kalau misalkan dia tuh pasti sering pernah mengalami panic attack misalnya yeah. Gitu ya, tapi kan kalau dia nggak tahu kepribadiannya gitu kan, dia juga sulit untuk mengatasi panic attack itu, padahal kita juga tahu gitu semua orang pasti mengalami panic attack kayak gitu kan. Ya sebenarnya gimana caranya dia lagi gitu untuk mengatasi itu kan juga bisa terukur dari kepribadiannya itu sendiri. Misalkan dia ternyata nggak panik, aku nggak panik kalau misalkan aku bilang ke diriku sendiri aku nggak perlu panik gitu, karena semua orang mengalami rasa panik dan itu pasti terlewati misalkan kayak gitu ya. Atau misalkan ada orang yang dia bisa mengatasi itu dengan megang pulpen misalkan, aku nggak akan panik kalau misalkan aku megang pulpen kayak gitu,
atau aku nggak akan panik kalau megang pisau gitu kan.
Iya, jadi macam-macam sih gitu untuk mengatasi itu.
Jadi kayak stress release-nya gitu ya, dia tahu apa yang terbaik buat mengatasi itu. Terus juga kan kalau dari sisi aspek psikologi kan untuk masalah instrumen ini kan banyak ininya, banyak caranya, banyak teorinya. Yang teori paling tua itu adalah teori yang 4 komponen tadi itu, yang ada koleris ya. Koleris itu kan yang orang yang suka agak keras gitu sih, kayak marah-marah gitu. Tipe sanguinis tuh yang kayak tipe-tipe yang suka lucu-lucu, yang santai.
Terus santui,
ada
gitu.
Santui. Ada yang tipe-tipe yang
melankolis
yang sangat perasaan banget, sangat melo gitu. Satunya apa ya tipenya ya?
Apa kalau coba?
Phlegmatis.
Iya itu.
Phlegmatis. Apa itu phlegmatis ya lupa?
Phlegmatis.
Bukan pragmatis,
pragmatis.
Ya, jadi ya. Itu paling tua itu teorinya. Tadi dijelasin tuh teori-teori pas zaman Yunani sih itu berdasarkan ya katanya sih ya itu cairan tubuh yang paling dominan tuh, apa kalau misalnya cairan empedu berarti ini orangnya agak dark nih, berarti koleris gitu. Terus juga ada teori ya dari Cina itu di apa orang itu dibagi-bagi berdasarkan 5 elemen bumi gitu, elemen air, elemen tanah, elemen api,
angin,
ya avatar lah ya. Iya, terus semakin kesini kan makin maju, akhirnya di Facebook itu ada tipe Captain Marvel, tipe Marvel apakah kamu? Apakah kamu tuh seperti Captain America?
Atau apa?
Black Widow?
Iron Man.
Itu sebenarnya buat anak kecil bagus sih, jadi oh aku pengen jadi Captain America, aku harus melakukan apa aja nih gitu kan,
sebagai ini
berarti aku harus rela berkorban, aku pengen jadi Sony Stark gimana sih, oh berarti aku harus pintar, aku pengen jadi Black Widow nih, oh berarti kamu harus pandai menyusup, pandai merayu wanita nih gitu. Tapi yang jelas itu tuh ada instrumennya, bahkan di ilmu-ilmu sosiologi pun berbagai macam kategori klasifikasi itu juga menyangkut masalah instrumen psikologis tadi. Contohnya ada yang Abraham Maslow itu kan ada tingkat piramida apa sih? Piramida kebutuhan. Yang paling atas itu adalah self-actualization, self-esteem. Terus yang paling bawah itu adalah kebutuhan tentang sandang, pangan, papan, kebutuhan basic needs. Teori tentang kebutuhan itu kan jadi salah satu acuan juga dari buku-buku yang lain dalam mengklasifikasikan kelompok-kelompok masyarakat. Manusia tuh pada dasarnya kalau dalam teorinya dia ini hanya melengkapi kebutuhannya. Habis kebutuhannya terpenuhi akhirnya muncul keinginan.
Ya.
Terus ketinggi-ketinggi akhirnya paling tinggi itu adalah self esteem tadi, ingin menunjukkan hebatnya siapa sih dirinya gitu kan. Aktualisasi diri itu sih. Nah, itu kan juga sebenarnya didasarkan pada instrumen kita ini sebenarnya di kondisi apa nih. Kadang juga kalau misal di aspek sosiologi, perubahan-perubahan besar itu secara kolektif kan pasti dia ngejelasin ke teman-teman seperjuangannya bahwa kita ini sedang di kondisi ini nih, belum dalam kondisi yang
yang safe gitu.
Iya. Berarti kita harus berjuang akhirnya kan. Itu kan berarti kan ada, dia punya instrumen tuh. Kalau misal kita belum terpenuhi ininya, berarti kita kondisi ini. Ya kan? Sama kayak yang di tes-tes yang terakhir tuh yang MBTI itu, yang teman-teman yang udah coba MBTI itu kan yang bikin tuh kan namanya Myers-Briggs Type of Indicator, nggak salah itu singkatannya, kalau salah tolong koreksi. Jadi di situ ada 4 variabel di situ. Nah, di sebelum kita dapat 4 variabel kan kita dikasih simulasi gitu dengan pertanyaan. Kalau misal kamu berada di ruangan nggak ada orang, kamu merasa lebih senang atau tidak? Kita jawabannya iya atau tidak kan. Kalau misal iya, oh berarti saya ini cenderung kayak introvert gitu. Kalau nggak senang, kita butuh orang, berarti kan kita cenderung extrovert. Nah, yang perlu didiskusikan adalah kira-kira nih, itu kan salah satu instrumen aja tuh yang MBTI. Kalau teman-teman dari pribadi ada nggak sih kayak tips trik gimana sih cara kita untuk bisa mengetahui dia ini, teman saya ini tipe apa gitu dari pengalaman-pengalaman?
Kalau pengalaman, karena pengalaman gamblang ya, bukan untuk penelitian gitu ya. Sebenarnya kalau aku simple dari bagaimana dia berbicara aja, dalam artian bagaimana pembawaan dirinya dia, pertama, satu, kedua, tentang apa yang dia bicarakan. Kedua, bagaimana dia bisa as simple as ini, apa namanya, menginterupsi atau tidak gitu kan. Kita bisa ngeliat dari, oh ini orangnya lebih dominan, atau oh ini berarti kita apa namanya, dari pengetahuannya dia kita bisa tahu, oh ini berarti aku nggak bisa bahas hal-hal yang berkaitan ini dengan dia karena mungkin apa gitu kan. Nah gitu,
berarti lebih aspeknya bisa dilihat dari cara dia
mempresentasikan diri lah,
kapkan ya, berbicara mungkin dari sisi pemilihan bahasa kali ya,
ya
orangnya
ya. Benar, dari bahasa itu kan bisa mempresentasikannya. Makanya sebenarnya ilmu paling dasar dari psikologi itu kan pertama kali banget, dan bahkan mungkin nggak ribet-ribet banget, nilailah orang dari tampilannya kan, walaupun ada jargon yang mengatakan do not judge book by its cover, tapi it is we judge it by its cover kan. Ya udah, kita first of all ya kita lihat dulu, cuma kan setelah itu kita bedah aja orang itu, dalam artian ya kita tanya gitu, entah dari segi interestnya dia apa, hobi dia apa, sedang mengerjakan apa, lingkungan dia seperti apa. Dari situ kan secara bertahap kita mengetahui, walaupun mungkin tidak sedalam yang personality measurement itu gitu, tapi tanpa tiba-tiba minta, eh tolong dong kesini, nggak mungkin dong ya kan?
Kecuali kalau udah deket banget.
Iya, exactly.
Nah itu kan mantapkan
dengan cara yang seperti itu, kita bisa tahu orang ini tipe yang seperti ini gitu.
Rizka ada pengalaman membedah-bedah orang?
Iya, ada sih. Maksudnya sebenarnya cara simpel kita membedah orang itu ya kayak kita memang harus melemparkan banyak pertanyaan gitu. Artinya kan ketika misalkan kita nanya terus, dia otomatis akan membalas. Dari situ kan kita bisa ngelihat dia tuh orangnya defensif atau dia orangnya yang flow aja, maksudnya yang dia ngomong aja kayak gitu. Kalau misalkan dia tipikal yang defensif ya dia pasti jawabnya akan singkat, padat dan jelas, maksudnya kayak cuman kamu dari mana? Dari rumah, kayak gitu doang. Beda sama orang yang dia lebih membuka diri ya, misalkan dia pasti menceritakan banyak hal kayak gitu. Ya aku dari rumah tadi ini, padahal pertanyaannya kamu dari mana gitu doang kan. Yang gitu sih sebenarnya lebih mudah, selain kayak coba dari tes apa tadi, MBA?
MBTI.
MBTI.
Kalau MBA kan merit based.
Iya. MBTI itu gitu.
MBTI. Iya. Intinya kan emang ya pasti semua tuh berawal dari pertanyaan. Ngobrol pun juga awalnya kan pasti bertanya kan. Awal cara menggiring sebuah obrolan yang baik ada dengan pertanyaan dan jawaban yang baik. Semakin seru pertanyaannya dan semakin enjoy kita ngejawab, itu kan pasti akan tercipta obrolan. Kalau misal dari aspek MBTI itu kan ada aspek yang pertama itu kan ada 4 variabel tuh. Variabel pertama itu terkait masalah energi. Energi dia itu bakal terkuras enggak sih ketika dia dalam lingkungan yang seperti apa? Ternyata ketika dia tuh sendiri, dia tuh lebih produktif. Berarti dia tuh orangnya bisa dikategorikan sebagai introvert. Terus juga ada juga yang dia tuh ternyata lebih bersemangat kalau ngerjain tugas tuh bareng-bareng teman-temannya nih. Nah itu kan berarti ada indikasi kalau dia tuh extrovert. Indikasi ini yang sebenarnya menjadi penting. Dia ini sebenarnya gimana sih? Nah kan ini perlakuan kita kan juga bakal menyesuaikan tuh. Nah sebenarnya menurut teman-teman, katanya Agi tadi kan itu tuh nggak bisa menjadi satu-satunya ukuran dari segi, contoh nih aku nih introvert nih, berarti aku nggak mau bakal mau nih buat ikut-ikut yang apa, ikut-ikut yang berkumpul-kumpulan, aku pasti nggak akan mau ikut konser. Terus itu tuh bakal ini nggak sih, bakal berpengaruh nggak sih dalam kesuksesan hidupnya dia itu kalau berpikirnya seperti itu. Misalnya aku udah men-step nih, aku nih orangnya pokoknya introvert, berarti aku nggak bakal gini-gini-gini supaya aku bahagia. Itu kira-kira benar nggak sih kayak gitu?
Enggak juga sih.
Not really sih. Jadi belum tentu sih, bisa dibilang belum tentu. Karena ya balik lagi bisa dibilang pada dasar kan manusia walaupun let's say introvert, se-introvert apa sih orang itu tetap butuh orang lain kan, itu satu. Kedua, yang namanya manusia itu punya kecenderungan untuk berkembang gitu. Nah oke, okay, hari
berkembang biar. Itu juga
ini juga
itu
ya.
Itu
berkembang Tuhan ya.
Iyalah. Berkembang as in general ya, okay. Apapun itu ya, tapi berkembang secara personal itu juga bakal berkembang gitu. Dulu apa ya, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah kita ambil contoh yang jauh-jauh. Mungkin masing-masing dari diri kita juga ada momen dimana yang kita berpikir, aku lagi nggak pengen sama ketemu orang gitu loh. Itu kan sudah bisa dibilang mungkin introvert short term ya gitu, kan introvert juga tuh, itu menjadi introvert gitu maksudnya. Kita juga punya kecenderungan untuk menjadi introvert walaupun mungkin secara personality measurement kita tuh extrovert gitu loh. Tapi sebaliknya juga gitu, pada saat kita secara personality ini introvert, kita malah pengen extrovert gitu loh. Banyak orang justru malah, aku ketemu beberapa orang, jenis orang yang aku baca patternnya secara gamblang mereka bilang, aku ini seorang introvert. Tapi nyatanya, oke kamu seorang introvert, tapi kok suka nonton konser? Kok ini gini ya? Ya you don't have to state it gitu loh, ya udah just let it flow aja lah. Kalau memang kamu nge-state itu kan seolah pada saat kamu melakukan hal yang berbeda dari itu menjadi kontradiksi kan jadinya, ya nggak usah gitu loh. Kalau kamu memang kamu introvert, just keep it for yourself gitu loh. Karena pada saat waktu yang entah kapan yang tak bisa kita tentukan itu bisa berubah, karena memang pada dasarnya human nature itu dynamic gitu loh.
Apa munafik ya
saya munafik
munafik. Jadi ini apa yang bisa diambil ya, ternyata kita nggak bisa terlalu memegang dari klaimnya dia. Tapi maksudnya kita mengatakan bahwa kita itu gini, tapi ternyata orang lain melihatnya bukan seperti itu dari kecenderungan kita. Itu kan juga mungkin ada baiknya kita tanyakan ke orang mungkin ya, karena sebenarnya kayak gimana sih, selain kita emang juga udah punya tingkat kenyamanan kita kan kita sendiri yang ngerasain, nah. Tapi pola-pola itu orang lain yang bisa ngelihat kalau kita tuh orangnya ternyata mudah tersinggung, mudah apa. Mungkin kita secara ego nggak mengakuin, karena kita pasti bakal mengakuin yang baik-baiknya aja. Aku ini bahagia, aku ini. Ya nggak sih, Bis?
Nggak juga sih. Nggak, gimana ya? Soalnya kan artinya aku introvert dan extrovert itu juga baru-baru aja kayaknya muncul ya, maksudnya bahasa kayaknya maksudnya baru-baru lebih, kayak lebih orang tuh lebih gamblang, lagi happening banget yeah, kan. Aku introvert gitu, padahal juga sebenarnya ya itu kayak cuman jadi mengkotak-kotakan aja menurutku, karena kayak misalnya aku pribadi juga, misalnya aku suka bersihin rumah ketika nggak banyak orang, misalnya apa aku dibilang introvert karena melakukan itu. Tapi dia nanya sih, aku juga suka nongkrong gitu, apa aku disebut extrovert karena aku melakukan itu, karena kan. Jadi dan apa namanya tolok ukurnya itu juga sedikit sulit untuk apa namanya diukur, karena satu itu kan juga misalkan aku pribadi aku tidak mengerti maksudnya gimana cara mengukur dari introvert, apakah ketika aku pengen sendiri itu lebih banyak menjadi aku introvert atau sebaliknya kayak gitu. Jadi ya aku sedikit bingung aja kalau sama introvert sama extrovert, karena benar katanya Bang Agi, kalau sebenarnya semua orang tuh butuh orang lain gitu, dan juga menurutku membicarakan mengenai misalkan ada orang yang introvert gitu ya. Ya menurutku ketika dia terdesak oleh keadaan, mau tidak mau dia harus extrovert, apalagi misalkan di zaman sekarang misalkan butuh uang misalkan ya. Ya mau enggak mau kan dia harus mencari cara gitu untuk, dan kalau enggak mungkin dia bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Dia enggak mungkin mencetak uang sendiri kan. Otomatis dia harus berbicara kepada orang lain, dan dia harus misalkan masuk dalam lingkungan pekerjaan kayak gitu, terlepas dia dari introvert ataupun extrovert.
Mungkin orang yang introvert tuh kalau meninggal dia
ngubur sendiri.
Iya sebenarnya ini sih yang namanya manusia emang benar. Kita pasti bakal sifatnya fleksibel. Kadang kita pengen sendiri. Ada kalanya kita butuh orang lain gitu. Tergantung tingkat kenyamanannya gitu. Kalau yang indikator dari MBTI ini sih lebih cenderung melihat dari segi kita tuh condong kemana. Soalnya kan dari hasil result hasil itu berupa persen kan kita nih. 40% mungkin introvert, 60%-nya introvert, berarti kan di sela-sela introvert kita ternyata kebanyakan aktivitas yang extrovert kita gitu. Mm-hmm. Soalnya kalau misalnya untuk kunci kesuksesan hidup,
baru kita, dimana kuncinya kapten?
Kuncinya adalah kita nggak bisa selamanya ngikutin keinginan kita. Kita butuh yang namanya, apa ya, progress. Ketika kita masuk ke sebuah instansi atau kantor kan kita harus ngikutin patternnya. Kita nggak bisa, aku lebih suka yang enjoy pakai celana jeans, ya kamu besok bakal keluar gitu, enggak. Orang lain juga enggak
pengen ngobrol sama bos.
Iya, aku orang introvert, aku enggak pengen ikut rapat. Aku enggak pengen presentasi. Ya biasa kan kita harus ngikutin. Mau enggak mau, walaupun kita enggak suka, ya kita harus punya keterampilan itu.
Dan biasanya, bukan biasanya sih, sedikit banyak ya, orang yang terlalu cenderung menekankan dirinya pada satu kategori itu bisa dibilang sulit untuk berkembang gitu loh. Maksudnya progres dia kalaupun berkembang agak lambat. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena sejak awal dia sudah bangun tembok gitu loh. Aku introvert,
beril.
Misalnya nih, as simple as aku introvert, aku susah ngomong sama orang kecuali kalau memang sudah kenal banget. Terus kalau kamu ketemu dengan ini nih potensi untuk misalnya kamu bisa buka bisnis sama dia atau kerja sama dia dan lain-lain, cuma gara-gara tembok yang kamu bangun sendiri ini, aku nggak mau ngomong sama dia karena aku belum kenal sama dia, kan hilang kesempatan. Nah dari situ mulai deh, ternyata ketinggian temboknya, buka sedikit, buka sedikit, buka sedikit. Ya yang orang yang lain sudah bangun kastil, dia baru bongkar tembok kan. Maksudnya ya dengan mengkotak-kotakan diri sendiri ini juga memperhambat jadinya gitu loh.
Tapi mungkin kita perlu ini sih, perlu apa ya, perlu mengembalikan apa ya, persepsi kita tentang extrovert dan introvert.
Itu
soalnya belum tentu introvert itu merupakan orang-orang yang antisosial, terus juga extrovert juga belum tentu orang-orang yang sangat-sangat
sosial.
Tapi mungkin itu berkaitan dengan pola kerjanya dia. Ketika dia bekerja dengan lingkungan orang-orang yang ramai, dia bisa lebih kreatif, dia lebih bisa produktif, dia lebih bisa mendapatkan inspirasi. Ada juga orang yang harus sendiri sepi, biar tuh dia bisa merenung dan berproduktif.
Produktif.
Apa nih yang diproduksi?
Produktif.
Produktif gitu kan. Itu juga mungkin yang perlu kita pahami.
Oh ya, kalau itu aku setuju banget.
Yang jadi masalah itu adalah orang-orang yang antisosial terus mengklaim bahwa dirinya itu introvert, dan introvert itu emang harus antisosial. Nah, itu yang jadi salah.
Ya,
kan? Cara berpikir yang seperti itu yang mungkin agak sedikit perlu di...
Itu contoh yang aku pengen ini. Apa namanya yang tadi bangun dinding itu. Bukan berarti ekstrovert atau apa, bukan berarti introvert ini tidak bisa bersosialisasi, enggak, benar tadi. Aku setuju banget dengan kata-kata, mungkin dia lebih nyaman dengan apa ya, dengan ketenangan, bahkan lebih produktif. Tapi bukan berarti dia tidak bisa berbaur gitu loh. Banyak kok, coba cek aja lah di masing-masing ini, di masing-masing pertemanan kalian gitu kan. Pasti ada orang seperti itu, karena aku juga punya teman yang seperti itu, yang benar-benar pure ini orang susah buat sosialisasi, tapi dia bisa bersosialisasi. Dia seorang introvert gitu loh, yang bakal laju banget kerjanya kalau nggak diganggu, tapi dia bisa bersosialisasi dan sangat bagus ininya, sangat bagus skill sosialisasinya dia dengan orang-orang gitu. Tapi kalau dia sudah sendiri ya udah laju banget gitu loh, kalau diganggu nggak bisa. Nah itu yang sedikit salah ya itu tadi. Setuju lagi nih sama Mr. Kawi, Mr.
Waki, Pak.
Waki, sorry. Mr. Waki gitu. Bahwa seseorang itu langsung mengklaim bahwa aku seorang extrovert. Do not disturb me gitu loh. Aku seorang antisosial. Nah, itu yang menjadi sebuah tren, sebuah paradigma, sebuah dogma jadinya gitu loh di masyarakat gitu loh, bahwa introvert tuh antisosial dan lain-lain. Dan itu bahkan kadang ada di beberapa orang yang ekstrovert, karena ada paradigma itu
makin diiniin sama dia, makin di apa di dia tertrigger akan hal itu, jadi makin diiniin, makin enhance gitu. Jadi katalis buat dia gitu ya. Oh, aku ekstrovert, aku enggak mau gitu gitu seolah-olah. Padahal enggak. Dia juga masih bisa bersosialisasi, dia bisa berkomunikasi dengan baik, dia bisa berkolaborasi, kerjasama dengan orang-orang, walaupun memang pada dasarnya dia seorang introvert, apa introvert. Tapi karena ada paradigma itu menekankan bahwa dia harus seperti itu justru membuat dia, men-trigger dia untuk bikin dinding itu yang salah. Dan ini oke, mungkin fokusnya, mohon maaf, ini fokusnya ke introvert ya, tapi bukan berarti ini berlaku hanya untuk introvert saja, ekstrovert juga sebaliknya juga seperti itu gitu loh. Orang ekstrovert mungkin laju kalau lagi rame-rame, tapi kalau lagi sendirian malah jadi kayak yang gimana gitu, nggak nyaman dan lain-lain gitu. Nah, dengan paradigma orang ekstrovert tuh kayak gini, justru malah membuat dia, men-trigger dia untuk aku nih memang harus ketemu orang-orang dan lain-lain, menjadi yang seperti itu gitu. Padahal kan masing-masing ada porsinya gitu, ada batasan gitu yang mesti diiniin. Nah, batasan ini ada saatnya apa nggak bisa ya. Lebih baik tidak dilanggar, gitu loh, tidak dilewatin. Dan batasan ini lebih baik tidak ditebalin, gitu loh. Sewajarnya aja.
Ya emang, jadi sebenarnya kan itu tuh kan lebih ke role, apa ya, bukan role sih, kayak kita itu emang ternyata punya tingkat kenyamanan sendiri-sendiri, tergantung ya kita butuhnya, oh ya, butuhnya kondisi apa, contohnya kayak tadi, Chris.
Fiska
lagi belajar, itu lebih senang dalam keadaan lagi membaca gitu, lebih senang di kamar ketika sunyi ataukah ketika bersama ini ponakan-ponakan yang lagi libur. Itu kan juga termasuk bagian dari kondisi yang itu. Kita ini sebagai orang extrovert atau introvert?
Iya benar sih.
Itu kan.
Karena itu juga emang termasuk. Iya, karena emang sedikit benar kayak kata Bang Agi tadi kan. Emang seseorang tuh agak sulit didefinisikan kayak gitu, karena kan bisa jadi kalau misalnya dia berteman sama kita ternyata dia nggak nyambung atau gimana sama kita, dia menjadinya lebih defense kayak gitu. Tapi ketika dia ketemu yang close sama dia, bisa jadi dia lebih nyaman kayak gitu kan. Karena juga bener, aku juga punya teman yang kayak dia bilang introvert, misalkan dia di kamar setiap ada aku di kamar doang gitu, tapi ternyata ketika dia tidak bersama aku misalkan, dia lebih maju dan lebih terbuka gitu sama yang lain. Kayak gitu sih menurutku juga sedikit sulit untuk mengklasifikasikan itu tadi gitu. Nanya juga sih Bang, kan kalau misal tadi bilangnya Bang Kawe bahwa ada orang yang suka bekerjanya misalkan sepi di tempat sepi atau yang rame gitu ya. Misalkan kayak tadi, berarti apakah itu juga diklasifikasikan melalui pekerjaan seseorang? Misalkan dia seorang pelukis gitu, dia lebih suka melukis, kan rata-rata pelukis pengennya tuh di tempat yang sunyi, sepi, kayak gitu. Berbeda dengan orang yang misalkan dia menulis, ada juga yang menulis itu pengennya dia di tengah keramaian karena dia bisa ngelihat, mendengar apa yang orang bicarakan, jadi dia bisa juga ikut terpancing dalam menulisnya, kayak gitu. Apa terklasifikasi melalui pekerjaan.
Nah, makanya ini sih yang mau disampaikan adalah ternyata aspek extrovert dan introvert pun masih belum cukup untuk menggambarkan tipe kepribadian seseorang. Makanya kalau di MBTI itu kan ada 4 variabel tuh. Extrovert dan introvert itu cuma satu variabel dari 4 variabel. Yang tadi Fiska bilang, kadang kita ketemu sama seseorang nyambung dan kita menjadi terbuka. Kadang kita juga ketemu sama seseorang yang kita ajak ngobrol gak nyambung dan akhirnya kita menjauh. Tapi gak lantas itu menjadikan kita extrovert atau introvert. Itu lebih kepada variabel yang kedua sih, kalau dijelaskan dari MBTI itu variabel tentang bagaimana kita dalam respon keadaan, kondisi. Itu ada yang tipe-tipe S, sensing. Sensing itu orang-orang yang berorientasi kepada indera, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa di ini.
Lebih observan lah.
Observer, benar, dia bisa melihat apa yang dia lihat dan dia mencerna informasi. Ada juga tipe-tipe orang yang intuitif, dia tuh ketika diceritakan imajinasinya tuh dia bisa bermain dan dia bisa menceritakan sesuatu yang itu sebenarnya nggak terjadi gitu, lebih
benar,
imajinatif. Nah, kalau konteks Fiska, tadi kan bicara tentang apa ya, melukis. Melukis kan apa ya, terkait dengan masalah kreativitas. Nah, ini juga kalau misal orangnya tipe-tipe N, imajinatif, dia pasti melukisnya lebih dinamis dan lebih abstrak, lebih kaya gitu. Dia disuruh gambar pemandangan, pemandangannya benar-benar, walaupun dia nggak lihat contohnya, dia bisa bikin. Tapi orang-orang yang tipe sensing, dia tuh harus ngeliat contohnya apa nih. Oh, ada, dia lihat HP dulu, terus ngikutin gambarnya. Itu juga termasuk tipe kepribadian. Sama ketika dia diajak ngobrol nih, Fiska tipe-tipe ini, tipe-tipe S, sensing. Fiska pasti kalau cerita tentang pengalaman. Tapi kalau misal tipe intuitif, itu pasti cerita tentang ini, tentang apa yang pengen dilakukannya di masa depan. Aku nanti pengen gini-gini, aku pengen punya ini nih supaya bisa gini-gini. Tapi menurut Fiska itu bukan obrolan yang menarik, soalnya ya so what gitu. Kalau Fiska kan tipe-tipenya, aku pernah jalan ke sini loh, seru gini-gini. Yaudah kapan-kapan kita ke situ ya gini-gini. Jadi itu juga termasuk aspek tipe-tipe yang akan melanggengkan sebuah apa ya, hubungan mungkin ya, kalau dari pertemanan. Karena gak sih ngerasa kalau aku berteman sama ini kayaknya nggak nyambung ini apa yang diomongkannya, dia nggak tertarik nih. Itu kan juga jadi salah satu dari faktor kecocokan seseorang dalam mungkin lingkungannya, pertemanannya, ya gitu sih. Gitu.
Ya setuju sih, memang ada terbagi antara dua tuh ya, sensing sama imajinatif.
Iya.
I berarti ya,
N. Intuisi gitu sih. Intuitif tuh kaitannya sama imajinasi.
Oh iya, benar. Kalau masalah ada sensing dan lain-lain kan tadi pertama banget kita berbicara dua. Itu sebenarnya extrovert sama introvert itu sebagai basic, sebagai foundation-nya gitu loh. Tipe orang yang foundation-nya. Nah, dua ini nanti didukung dengan tiga variabel lainnya.
Iya.
Nah,
yang kedua kan, itu gimana dia bisa ngerespon.
Yang respon dari apa gitu kan. Dari dua basic ini aja sudah berkembang untuk bagaimana dia merespon, dalam artian mungkin topik pembicaraan dan lain-lain, atau bagaimana dia melihat cara dia melihat sesuatu gitu, apa point of view-nya dia, dari point of view-nya dia tuh apa gitu loh. As simple as ngeliat gelas nih, kalau yang imajinatif mungkin ngeliat wah ini half empty gitu loh. Nah, atau ini half full gitu loh. Nah, kalau yang sensing mungkin mikirnya ini half empty gitu kan, ini setengah kosong, ini setengah penuh kan. Dan sebenarnya sudah kelihatan kan perbedaan perspektif gitu, perbedaan persepsi itu sendiri.
Nah, dari muatan obrolan juga bisa kelihatan.
Ya.
Muatan obrolan. Dia nggak sering ngobrolin apa yang sudah dia baca, apa yang sudah dia tonton. Berarti orangnya tipe-tipe observer, tipe-tipe sensi. Tapi kalau dia ngobrol tentang rencana masa depan, lebih visioner gitu, berarti kemungkinan dia tipenya tipe-tipe imajinatif tadi, intuitif. Menarik sih kalau misalnya emang kita bisa paham.
Iya, dan dari masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Bukan berarti kekurangannya itu menjadi ininya ya, menjadi batu sandungan buat dia, enggak. Seandainya kekurangannya dia ini bisa dia tutupin, dia cover, itu menjadi suatu kelebihan. Kita berbicara dari sensing dulu. Sensing mungkin orangnya lebih peka dan lain-lain, atau perasa atau gimana, usahakan dan lain-lain. Nah, tipe ini kalau dia tidak punya knowledge yang cukup atau pengetahuan yang cukup luas dan lain-lain, jatuh-jatuhnya orang ini lebih pekaan dan lebih mudah tersinggung jadinya gitu. Oh, kenapaan sih kayak gini-gini. Dan karena sensing ini basicnya feel, itu dia lebih mudah menerima gitu loh. Menerima, bukan mudah menerima ya, suka cenderung apa ya,
cepet nangkep sih.
Nah, bahasanya tuh tersinggung gitu loh. Nah, kalau dia tidak dibekali dengan point of view atau mindset yang open gitu, sulit buat dia gitu loh. Justru malah membuat dia susah di masyarakat untuk berbaur gitu loh. Nah, yeah. Apabila dia bisa mengisi kekurangannya dia ini dengan mungkin let's say dia pengetahuan dan lain-lain, sering ngobrol sama orang, ngeliat bertemu berbagai macam orang, mengubah mindsetnya dia dan lain-lain, itu justru malah jadi advantagesnya dia di lingkungan, di kehidupannya dia. Nah, sama kayak yang satunya lagi, counterpartnya itu imajinatif kan. Kalau kita berbicara imajinatif, kalau tidak di kelemahannya dia, kalau dia tidak dibekali dengan point of view, sama sebenarnya basicnya sama, knowledge point of view dan lain-lain, jatuh-jatuhnya dia hanya menjadi seorang yang penghayal gitu loh. Dia nggak punya landasan untuk ini, apa, dia nggak punya dasar apa gitu loh,
menjadi orang yang tidak realistis gitu.
Ya, menjadi orang yang tidak realistis gitu loh.
Delusional.
Delusional, benar, delusion.
Tahu nggak bis?
Tahu.
Suka delusion gitu. Yang sekarang kalau bahasa Twitter sama Instagram, ya, baru ngomong. Kalau bahasa Instagram sama Twitternya itu halu, orang halu. Nah, sebenarnya balik lagi kan, seandainya pada saat orang yang imajinatif ini memiliki kemampuan untuk mengupgrade dirinya dalam segi point of view, mungkin knowledge dan lain-lain, dan mereka belajar dengan hal-hal itu, mereka punya pegangan, dan itu justru malah menjadi advantage-nya mereka lagi gitu.
Iya loh,
itu sih sebenarnya
kenapa ini menjadi penting. Kita perlu tahu, contohnya adalah misalnya kita pengen ngedeketin orang, terus kita harus tahu nih dia tipe-tipe yang sensing atau tipe-tipe yang intuitif, imajinatif. Jadi kita dalam mengolah pesan dan menyampaikan pesan tuh kadang juga harus menyesuaikan. Contohnya ketika kita tahu ternyata dia tuh orangnya intuitif, ya enggak, kita nggak tahu ternyata dia tuh orangnya tipe-tipe sensing. Kita ngasih pesannya gini, tiap malam aku kepikiran terus sama kamu. Nah, kok tipe-tipe sensing kan
seneng?
Enggak, malah nggak seneng. Maksudnya kayak apa maksudnya itu? Kamu merasa punya hutang sama aku? Soalnya kan dia mencerna dari segi teks kan. Tapi kalau misal segi dia tuh orang intuitif, dia pasti kepikiran, oh jangan-jangan itu yang menjadikan dia tuh tipe-tipe yang mengimajinasikan sesuatu dari sebuah pesan. Padahal pesannya cuma tadi malam aku kepikiran sama kamu. Itu kan kayak secara literal cuma kepikiran doang, sewat gitu kan. Kalau secara observan itu ya nggak ada muatan apapun. Nah, tapi ya itu kembali lagi kecenderungan orang itu kemana sih, terus juga dari cara merayunya kan juga harus tepat.
Merayu.
Gitu. Bukan merayu sih, approaching itu bahasnya harus lebih
soalnya sih. Kita bahasnya ke segi umum ya,
segi umum.
Jangan nyerempet ke situ dulu. Oh, itu iya, kayaknya okay. 3 atau 5
ini sih chapter, ini cuma pengen kasih tahu langkah praktisnya aja supaya bisa dicerna kan, mungkin nanti bisa diaplikasi. Nah, variabel ketiga sih yang aku pahami, kita kan ini ngomongnya tentang instrumennya salah satunya pengen yang paling gampang sih aku pahami sih ya instrumen yang MBTI tadi. Soalnya pertama banyak ininya, banyak komponennya, yang kedua ya gampang diaplikasikannya. Yang aspek variabel ketiga itu adalah aspek dari bagaimana cara kita biasanya merespon. Yang pertama kan menerima kondisi, yang kedua respon. Kita dapat impact nih, feedbacknya apa. Nah, feedback ini pertama ada dari aspek orang tuh cenderung dengan tipe-tipe thinking, tipe-tipe logical. Yang kedua adalah tipe-tipe feel, tipe-tipe ya itu
perasaan,
afeksi.
Orang-orang baper lah bahasanya.
Kalau misal dia tipe ini kan juga termasuk dalam aspek decision making. Kita mikir dulu nggak sih, atau nggak kita ngerasa kasihan terus kita bantu, itu kan juga
empati
termasuk,
dan lain-lain
ya, empati itu kan juga termasuk bagian dari ini. Memang kita kadang harus bisa menempatkan sih, kita kadang memutuskan berdasarkan think, cara kita berpikir dengan argumen-argumen yang ilmiah gitu. Yang kedua ya kita kadang juga melakukan sesuatu karena empati aja, nggak ada alasan lain gitu. Tapi dari instrumen MBTI kita dinilai berdasarkan kita lebih cenderung kemana. Itu kan kembali lagi kan, ada 40%, ada 60%. Ya. Kalau misal dia di tengah-tengah, 49 dan 51, ya mungkin dia kadang-kadang dalam waktu yang beberapa bisa berubah-ubah.
Iya, fleksibel.
Gitu. Fleksibel orangnya. Tapi tetap kan kita butuh variabel yang menggambarkan diri kita tuh
sebenarnya
cenderungannya kemana.
Tapi bukan berarti itu nilai mutlak kan,
iya,
gitu.
Soalnya kan juga emang sisi subjektifnya tinggi banget sih untuk masalah psychological measurement
tuh nggak bisa.
Tidak ada yang mendekati, nggak ada yang benar, tapi mendekati benar sih.
Ya, jadi kita sudah masuk ke yang ketiga.
Yang keempat.
Keempat.
Mau dibahas nggak sih yang ketiga nih?
Yang ketiga, antara feeling sama thinking.
Iya. Apalagi dalam respon apa gitu, hal yang konkret. Mungkin dari sisi pekerjaan,
thinking sama feeling itu biasanya bukan berarti ini ya, apa namanya, semuanya seperti ini, enggak. Tapi biasanya kalau sisi pekerjaan, thinking sama feeling itu berkaitan dengan decision making, ya kan, selalu. Dan kalau sudah yang kita berbicara dalam masalah decision making, itu feeling sama thinking, biasanya yang feeling ini Mas Ovid lebih banyak merugikan orang daripada yang thinking. Karena terkadang feeling ini berpikirnya, apalagi dia yang punya otoritas, wah ini kayak gini, sudah begini aja gitu. Karena dia ngerasa mungkin bawahan dia atau atasan dia, orang-orang yang berkolaborasi dengan dia ini, dia anggap memviolating perasaannya dia, padahal it's all about work gitu loh, Bu. Enggak, no hard feeling gitu. Cuma karena dia lebih nerimanya itu feeling, ngerasa ini orang kok gini banget sih? Eh sudah, enggak usah, cut aja gitu. Itu kadang suka berpengaruh faktornya di situ gitu. Dia tidak melihat enggak melihat masalah itu dari bigger picture gitu. Itu satu. Kedua, kalau feeling itu ya dari segi negatif ya, kalau dari segi positif balik lagi ya, tetap berbicara tentang decision making. Sebenarnya bisa aplikasinya kemana-mana, cuma kita berbicara decision making aja deh. Nah, decision making as simple as ini, kalau masalah perasaan mikirnya, ih kalau aku cut kasihan dong, tapi ini performanya dia ini mengganggu kinerja yang lain gitu, tapi gimana, ya udahlah kita kasih kesempatan aja lagi dulu,
kesempatan kedua
ya gitu, coba kita evaluasi lagi setelahnya. Itu kan lebih ke empati ya gitu, lain itu memberi kesempatan lagi, bahkan memberi kesempatan yang mungkin orang itu nggak pantas buat dapat. Allah
dibaca gini ya, justice or mercy,
cik. ya gitu kan. Nah itu, nah thinking vice versanya gitu, dia tuh lebih mikir yang ini for a greater good gitu. Aku ngeliat okay, faktor ada beberapa faktor nih dari tindakan yang akan aku ambil ini, ada beberapa hal yang mungkin berpengaruh dengan kinerja nih. Cuma biasanya yang tipe thinking itu bikin point out gitu, bikin point dia, point A, B, C, D. Okay, aku mau ngambil decision A. Decision A ini point 1 kekurangannya apa, 2, 3. Nah, benefitnya dia ini, dia lihat lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, secara numbers sudah lebih banyak untung daripada ruginya gitu loh. Ya udah, for a greater good ya udah, mungkin ini aku korbanin untuk yang ini gitu. Karena secara value sudah beda nih, 3 versus 5 kan. Ya udah, itu tipe thinking biasanya seperti itu ngambil keputusannya.
Ibaratnya kalau misal orang-orang yang memilih dengan lebih banyak argumen gitu untuk atas keputusannya, sedangkan kalau tipe-tipe feel tuh ya udah, itu terjadi begitu saja.
Iya, terjadi begitu saja.
Ya enggak sih?
Iya sih.
Fiska sebagai wanita apa ya?
Iya, gimana? Seorang wanita yang cukup argumentatif,
sebenarnya kalau misalnya menjelaskan mengenai apa tadi,
thinking and feeling
itu juga nggak bisa di, nggak karena aku perempuan gitu ya. Maksudnya kan karena
kan katanya laki-laki itu dari Mars, perempuan dari Venus, bumi lah yang menyatukan mereka.
Luar biasa.
Ya karena kan tingkah laku itu apa, pola kepribadian yang kayak gitu tuh. Juga tidak diklasifikasikan melalui gender, seks ya, maksudnya seks. Dan menurutku ya, kalau untuk pekerjaan memang harusnya lebih ke thinking ketimbang feeling. Karena kalau di thinking kan ada proses gerakikannya, apa sih proses? Ya itulah pokoknya proses yang tersistematisnya gitu, berbeda sama yang feeling tadi. Aku juga sepakat sama Adi, maksudnya
feeling. Tapi kalau dari aspek hubungan satu
dengan yang lain,
ya mungkin hubungan secara personal, mungkin dengan
keduanya harus berjalan seimbang sih kalau menurutku. Karena sesuatu yang maksudnya kalau cuman tiba-tiba langsung feeling misalkan ih feelingku dia aneh nih seringkuh kan itu juga aneh gitu tiba-tiba ih kok dia nggak balas sih misalkan dalam hubungan ya misalkan ih kok dia nggak balas sih feelingku dia selingkuh nih kayak gitu itu kan juga aneh kalau misalkan tiba-tiba kita langsung memutuskan yang seperti itu ya kalau misalkan dia harusnya ya gitulah maksudnya di kalau berpikir kalau dia benar-benar berpikir kan secara matang dia nggak langsung tiba-tiba kayak gitu toh nah dia pasti memikirkan oh dia nggak balas mungkin karena ini dari
luar biasa. Iya oke nanya tuh jadi pernah nggak? Wih ada Jovikan di sini.
Oh sorry.
Ya udah nanti dikat aja sih.
Intermezzo.
Kasih intermezzo. Jadi kembali ke itu ya ke apa ke variabel yang terakhir tadi kan ngomongnya variabel ketiga tadi kan yang thinking justice thinking dan feeling itu kan ya tadi ya katanya fiskal kan dari aspek hubungan dua insan ini kan kadang juga dilema-dilema yang emang harus pertimbangannya juga emang harus pakai rasional dan kadang juga kita harus bisa memahami partner kita juga dari aspek empatikal tadi empati feeling gitu kan yang tadi sih sebenarnya lebih standarnya lebih bagus yaitu aspek judgmental sama aspek judgmental kan variabelnya J itu sama aspek
perceiving
itu kan aspek apa sih perceiving itu penerimaan ya kalau maksudnya
perceiving itu
ya nggak sih jadi yang orang-orang tipe judgmental ini dia itu tipe-tipenya orangnya ya punya dia dengan gampang bisa langsung membuat sebuah rencana dari keputusan-keputusannya dia dan tipe-tipe pain perceiving ini tipe-tipe yang sedikit oportunis gitu sih.
Nah, kalau dibilang oportunis mungkin enggak ya. Judging itu tipe yang bahasanya ini deh. Bisa dibilang judging itu decision yang enggak bisa diganggu-ganggu misalnya A. Gitu, sudah mau hujan mau badai kalau aku sudah bilang A itu A tipe apa ya berpegang teguh dengan ininya
konsisten
dengan, ya konsisten bahasanya aduh susah banget sih mau ngomong konsisten doang nah konsisten nah perceiving itu dia lebih ke understanding jadi misalnya aku buat decision A nih tapi along the way ternyata ada beberapa faktor yang membuat aku oh ternyata nggak bisa nih aku maksain apa keputusan aku nih gitu loh. Misalnya oh mungkin karena apa gitu, mungkin karena apa ada faktor yang mengganggu gitu. Nah, itu perceiving itu lebih bahasanya nerimo gitu loh. Bahasanya gitu lebih nerima keadaan dulu dia ngeliat keadaan dulu untuk bisa ini dan berusaha untuk understanding. Entah itu dengan keadaan atau dengan orang. Biasanya kalau yang judging mau orang itu ngemis-ngemis, mau mohon-mohon ataupun apapun itu dia tetap A gitu. Nah kalau yang perceiving
dia tetap stick to the plan.
Iya stick to the plan. Nah, gitu.
Kalau yang perceiving mungkin lebih toleran kali ya.
Iya lebih toleran.
Jadi dia mau apa ya? Dia memperbolehkan untuk bukan memperbolehkan sih mengizinkan untuk sebuah penambahan atau sedikit improving dalam rencana hidupnya mungkin
ya.
Dia lebih fleksibel terhadap perubahan gitu-gitu sih jadi kalau misalnya emang kita ternyata emang udah tahu dengan tipenya orang-orang yang dekat dengan kita kan kita juga bisa lebih mudah dalam memperlakukan gitu sih
sepakat sih aku
ya
gimana
ya gitu sih
nanti kedengaran dong kalau dipotong nanti dikatnya
kan not senatural mungkin ya star
oh ya senatural mungkin oke balik lagi ya judging sama sensing itu kan pengaruhnya apa sih di ini di mungkin
kayak judging dan perceiving
perceiving nah pengaruhnya apa sih di kehidupan sosial gitu loh ya ada beberapa orang yang agak sulit diajak toleransi atau berkompromi ya dari situ kita bisa lihat gitu loh bahkan ke hal sepele pun mungkin sulit untuk berkompromi. Nah itu kita bisa tahu bahwa tipenya tipe yang mana, atau yang hal yang mungkin lebih mudah menerima keadaan dan lain-lain, kita juga bisa ngelihat ininya di mana gitu kan, yeah. Apa namanya, kecenderungannya lebih kemana, dan itu juga nanti ujung-ujungnya akan membantu entah itu dari apa, dari dunia pekerjaannya dia atau bagaimana dia bersosialisasi, itu juga sangat membantu. Dari dunia pekerjaan gimana sih, ya kita bisa lihat dong untuk melakukan tindakan A itu, kita kalau misalnya yang tipe judging ya udah apa namanya, dia stick to the plan kan, mau orang ngantam dari kiri dari kanan dia tetap stick to the plan, mau apa istilahnya, walaupun nanti hasilnya itu bagus atau jelek dia tetap di situ. Nah kalau yang perceiving gimana, kalau di dunia pekerjaan dia lebih berpikir untuk bukan berpikir ya, pada saat dia menerima beberapa pendapat atau benturan atau ada faktor-faktor eksternal lain yang bisa dibilang sedikit mengganggu keputusannya, dia bakal berpikir ulang. Nah, terus mempertimbangkan faktor-faktor itu, apakah faktor-faktor itu dapat berpengaruh pada hasil yang akan dia ambil tindakannya itu atau tidak. Nah dari situ dia mungkin ada beberapa hal yang mungkin dia bisa kompromikan dan dia rubah dari plannya itu gitu. Dan biasanya bukan berarti ini bagus ini jelek ya, tapi biasanya yang mudah berkompromi ini lebih mudah untuk mencapai hasil yang diinginkan, karena dia lebih banyak menerima pendapat dari banyak orang. Kalau yang stick to the plan mungkin pada saat salah itu, pada saat decision makingnya itu salah, itu biasanya bahaya gitu. Tapi ya kembali lagi, judging, perceiving itu masing-masing punya porsinya, masing-masing punya kelebihan dan ininya, kekurangan masing-masing gitu. Dan dua-duanya dibutuhkan gitu loh. Ada saatnya kita butuh orang yang perceiving, ada juga saatnya kita butuh orang yang judging gitu sih.
Oke, jadi ibaratnya dua komponen ini kan benar ada kelebihan dan kekurangannya. Dan ketika kita berkolaborasi ya emang sebaiknya kita menempatkan tipe-tipe orangnya sesuai dengan pos kebutuhannya masing-masing. Dengan kita, soalnya tadi kan kadang kita butuh orang yang judging, kadang kita juga butuh orang-orang yang perceiving. Ketika kita emang sudah berada di posisi kita nih memimpin loh, kita nih membutuhkan teman-teman dengan spesifikasi gini-gini. Nah, berarti kan komponen dari kepribadian yang kita ukur tadi itu menjadi sebuah alat bantu sih kalau aku pikir, untuk bisa menentukan siapa nih yang pantas untuk diajak ini, siapa nih yang mungkin agak kurang berperan dalam diajak itu. Itu juga masuk dalam ini apa, aspek pertimbangannya gak sih?
Sepakat sih.
Iyalah. Oke, jadi mungkin ya, ini kan udah mau 1 jam nih. Ya kita mungkin udah kita cukupkan aja dengan kesimpulan yang tadi. Ya instrumen tuh bukan hal yang baku, kita bisa menggunakan banyak cara untuk bisa mengukur tipe orang tuh kayak gimana, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan waktu kita. Ya harapannya sih dengan kita ngobrol ini, kita jadi lebih bisa toleran lagi sih, bukan toleran sih, kayak lebih bisa memaklumi,
toleran, lebih understanding.
Iya, gitu. Banyak kalau misal dia itu melakukan kesalahan bukan karena dia itu nggak pintar, tapi ya karena mungkin ya sifatnya dia itu memang apa ya,
keras kepala.
Keras kepala, tidak bisa menempatkan sikap dalam kondisi-kondisi yang krusial. Ini juga cocok sih buat teman-teman yang lagi pengen nyari pasangan hidup.
Ya. Ya kok. Kesentil lagi anunya itu, sektor itu. Nah, oke, okay, benar. Buat nambahin, balik lagi tadi ya, personality measurement itu ini apa namanya, bukan sebuah perhitungan mutlak. Tidak, itu sebagai ini saja, sebagai sarana penunjang untuk mengetahui kecenderungan orang itu sifatnya kemana, lebih kemana. Dan balik lagi itu hanya untuk membantu kita. Dan yang perlu diingat sih sebenarnya, manusia itu cenderung berkembang, jadi bukan berarti pada saat hari ini personality measurement-nya menyatakan A, belum tentu itu selamanya akan A, karena ada development. Manusia itu makhluk yang berkembang gitu.
Dinamis berarti ya?
Dinamis, benar. Makhluk yang sangat-sangat dinamis. Jadi ini hanya dipakai untuk sebagai saran penunjang saja.
Alat bantu, Pak.
Alat bantu dan lebih untuk mempertajam mungkinnya atau sebagai sarana untuk self awareness juga bagus sih sebenarnya untuk ke diri sendiri gitu.
Oke, okay. Ibu Iska mungkin mau nambahin closing statement?
Closing statement?
Ya itu juga bisa jadi bagaimana cara kita menempatkan posisi tadi ya kan?
Posisi kedua, menyerang, posisi bertahan?
Nyeri bertahan, defensif atau ofensif?
Iya, ya, keduanya mungkin kayak gitu sih.
Oke deh.
Sepakat aja.
Oke, mungkin kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, kurang lebih.
Tapi enaknya mungkin langsung anu aja apa gitu, selanjutnya gitu kan.
Selanjutnya jadi, mungkin nanti kayak kita bicarakan, soalnya kita juga masih belum tahu ngomongnya sama siapa-siapa aja. Mm-hmm. Paling enggak kan kita pengennya ngomongnya ya sama orang-orang yang sedikit capable dan kita bisa belajar.
Yang agak-agak tua gitu ya.
Iya, kalau misal tentang rumah tangga kan ada Bang Zulfikar nih,
yeah.
Gimana caranya bisa ini soalnya yang lebih berpengalaman gitu kan. Yaudah, jadi mungkin sampai sini aja. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pengajian.